Den 24. februar 2022, på dag 1 af Ruslands invasion af Ukraine, ja, der bliver et tyrkisk ejet handelsskib ved et uheld ramt af en bombe ud for den ukrainske havneby Odessa. Billeder viser vinduer, der bliver sprængt ind, men på mirakuløs vis kommer ingen til skade, og skibet er altså i stand til at sejle i sikkerhed. Beskeden om eksplosionen tikker ind på en telefon i et nyhedsstudie i København, og eksperten, der læser den, stopper op. For pludselig står den situation, som den her russiske invasion sætter hele verdensfreden i, skræmmende klart.
Hvad fanden er det, han tænker på? Han har en eller anden drøm om Storrusland, og så er han ligeglad med menneskeliv.
Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag laver et tilbageblik til krigens begyndelse. Sammen med tre af de gæster, vi talte med under invasionens første dage, gør vi status på, hvor krigen befinder sig i dag. Og så spørger vi, om det billede stemmer overens med de forventninger, de sad med for et år siden. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til Konfliktzonen. Her Lars Bangert Struve, generalsekretær i Tænketanken Atlantsammenslutningen. Velkommen til.
Mange tak.
Og det var dig, vi hørte her i klippet før. Et klip og en situation, som vi vender tilbage til her lidt senere i udsendelsen, fordi jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Charlotte Flindt Petersen.
Tak for det.
Direktør i Udenrigspolitisk Selskab, og du er jo også med os her i studiet i dag. Og på en forbindelse, der har jeg dig, Christian Søby Christensen. Velkommen til.
Tak for det.
Du er seniorforsker og vicecenterleder ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Lad os lige begynde med et tilbageblik på, hvad I hver især sagde om krigen for et år siden. Og vi starter med dig, Lars Bangert Struve. For ud over din tydelige frustration over Putin, som vi som sagt vender tilbage til her lige om lidt, så dagen efter invasionen begyndte, der sagde du altså sådan her i 24-7's program Krig i Europa.
Basalt set, min analyse, Ukraine er tabt.
Ja, Lars Bangert Struve, du vurderede simpelthen, at Ukraine var tabt. Mener du også det i dag?
Jeg har en frygt for, at Ukraine er tabt, hvis det går rigtig galt. Og i de første par dage, der havde jeg en klar analyse af, at ukrainerne ikke kunne holde russerne igen. Og der tog jeg fejl. De lavede en meget, meget velgennemført og velgennemtænkt militær strategi, der hedder henholdende kamp. Så de trak russerne tynd. Altså for hver kilometer, du giver russerne, så skal de forsvare den kilometer. De skal bringe forsyninger en kilometer længere frem. Og det var virkelig velgennemtænkt fra ukrainsk side. Og jeg tror, at de færreste af os, der stod i studiet, turde håbe på, at det lykkedes så godt for ukrainerne. Men jeg har stadigvæk sådan, så at jeg tør ikke sige, at ukrainerne vinder denne her krig. Det er en meget stor krig, og den kan komme til at tage meget lang tid.
Og lad os lige gå videre til dig, Christian Søby Christensen, for du var på besøg i vores program dagen før Rusland invaderede Ukraine, altså den 23. februar 2022. Og op til krigen havde vi i programmet Krig i Europa et såkaldt krigsbarometer, som du blev bedt om at indstille, og det lød sådan her.
Hvis jeg nu beder dig om at gå over til vores lidt intimistiske barometer på tavlen her, vil du så ikke placere pilen der, hvor du mener, risikoen er for at kampe mellem russiske og ukrainske tropper?
Jo.
Og pilen bliver rykket fra 7. Den bliver tabt. Så langt skal den dog ikke ned. Pilen ryger ned på et 4-tal, som jo er nok det laveste, vi har oplevet i vores programrække indtil videre. Hvorfor lander pilen på 4?
Jamen, måske, det kommer lidt an på, hvad man mener med pilen. Hvis vi siger krig i Europa, så skal vi fra mit perspektiv sådan lidt højere op i, hvad skal man sige, kampniveau, end sådan små træfninger ved grænsen. Så er det sådan for alvor af store russiske militære kolonner, der for alvor tager territorie i Ukraine.
Og Christian Søby Christensen, det var vel også det, vi endte ud i dagen efter?
Ja, fuldstændig. Hvad hedder det? Jeg kan godt huske mit besøg i studiet hos jer, men jeg tog jo fejl, ligesom rigtig mange andre gjorde. Der er sådan en russisk analytiker ved noget, der hedder Russian International Affairs Council, der hedder Ivan Timofev, som sagde, at grunden til, at vi tog fejl, det var, fordi vi havde regnet konsekvenserne rigtigt ud. Grunden til, at jeg havde enormt svært ved at forestille mig, at Rusland indledte en stor krig, var, selvom jeg delte Lars Bangers analyse af, at de nok ville vinde relativt hurtigt, det var simpelthen, at det var en, altså konsekvenserne ville være så gigantisk omfattende, ikke mindst for Rusland selv, og det ville være så enormt stor en risiko at påtage sig. Jeg havde svært ved at se Putin gå fuldt ind i Ukraine. Men det gjorde han.
Og Charlotte Flynn Pedersen, du var i studiet hos os lidt mere end en uge før invasionen, nemlig den 16. februar 2022. Og der argumenterede du for, at Putin allerede havde fået det ud af konflikten, han havde brug for, og ikke ville sætte det hele over styr ved altså at invadere Ukraine.
Jamen, han har opnået at få den opmærksomhed, som han havde brug for ligesom at få den anerkendelse, at dels at Rusland har nogle særlige sikkerhedsbekymringer i Europa, og så samtidig få det her, at vi agerer lige omkring det her runde bord. Vi er ikke en lillebror i sammenhæng, men vi er en storebror rent faktisk.
Tog du fejl af din analyse af Putin dengang?
Ja, det gjorde jeg helt sikkert. Det var en fejltagelse, som jeg forstod den 21. februar, da han holdt sin tale og sagde, der var jeg helt 100% sikker på, at han ville lave den store invasion. I hele optakten, altså lige fra de første tropper omkring Ukraine kom op der i november, der vædede jeg frem og tilbage og selvfølgelig undersøgte alle mulige kilder, også russiske kilder. På det tidspunkt var jeg meget påvirket af en russisk økonom, som jo sagde, at økonomien går godt, og det betyder, at når der kommer præsidentvalg i 24, jamen så står Putin til sejr. Så jeg tænkte, hvorfor skulle han sætte det over styr?
Hvorfor tror du, at det kom bag på, kan man sige, dig og også mange andre analytikere på daværende tidspunkt?
Jamen, jeg tror, at grunden det var, at vi ligesom tænkte Putin igennem i forhold til vores rationalitet, og ikke i forhold til hans rationalitet. Altså det her med, at det var så en oldnordisk form for krig. Altså det var et... vi tænkte også, at Putin ville primært magten, så det her det handler om magten, og ikke om den her store politiske, imperialistiske kamp, som han kører nu. Og det er nok det, at han sidder godt på magten, han kan køre frem, han har vist sin pointe, men det havde han altså ikke.
Ja, vi må slå fast, at den russiske invasion og hvordan den er forløbet, det er kommet bag på de fleste. I hvert fald for os her i Vesten. Og dagene lige efter invasionen, tror jeg, var meget overvældende for rigtig mange. Lars Bangert Struve, lad os lige vende tilbage til den episode, jeg beskrev i vores intro, hvor du helt i begyndelsen af invasionen får en besked om et tyrkisk skib var blevet ramt af russerne. Og det fortalte du om i programmet Krig i Europa. Lad os lige høre, hvordan det lyder her.
Hvad tænkte du, da du læste den der mail i går, da du sad i TV2?
Jeg blev rigtig, rigtig meget bekymret, og mest af alt så tænkte jeg på min søn.
Hvorfor det?
De skal sgu ikke opleve det her, ungerne. Altså, undskyld, ja. Jeg bliver bare... Jeg har det så skidt med det, som Putin laver, ikke? Altså, prøv at tænke på alle de mennesker i Ukraine. Jeg har ukrainske venner. Hvad fanden er det, han tænker på? Han har en eller anden drøm om Storrusland, og så er han ligeglad med menneskeliv. Ikke? Altså det, og prøv også at se de russiske soldater, der blev udstillet i går, hvilket gjorde det ulovligt. Men det var unge mænd. Nogle af dem har 4 måneders militærtræning bag sig. Det er ikke rigtige soldater, om jeg så må sige.
Tror du, de forstår, hvad det er, de gør? Er de, forstår de den store mening med det, de soldater?
De har svært ved det. Det tror jeg. Altså, der er selvfølgelig en meget, meget god fortælling om Storrusland og alt sådan noget, ikke? Men jeg tror, de fleste unge mænd vil have det svært ved den her krig. på trods af en meget velfungerende russisk propaganda og art, ikke? Men det er også derfor, jeg er så bekymret for det, der sker, ikke? Altså, fordi det her, det kan sgu ramme, det kan ramme os alle sammen, ved et uheld, og vi taler jo om, at der er ikke trussel mod vores territorium. Der er ikke russiske styrker, der er på vej til at angribe Danmark. Det har jeg prøvet også at forklare til børn. Men et cyberangreb, eller et angreb i rummet ved et uheld, eller denne her tyrkiske skib, det kan altså få snebolden til at rulle.
Ja, sådan lød det altså for et år siden, Lars Banger Stove. Hvordan oplevede du de her dage?
Jamen, altså, jeg oplevede det meget ubehageligt. Jeg fik ret i, at Rusland ville angribe Ukraine, og heldigvis så endte det ikke med at vinde. Men jeg synes, det var en forfærdelig situation, fordi det gjorde hele den drøm, vi havde haft siden 1990'erne om fred i Europa osv., at den røg ned i toilettet, ikke? Altså, den var bare væk. Den blev skyllet ud. Det, jeg synes, når nu vi hører denne her historie om det tyrkiske skib, der blev angrebet osv., det er, at jeg er faktisk imponeret af, hvordan det lykkedes at indkapsle konflikten, sådan så, at det ikke er blevet til en aleuropæisk krig, men at det lykkedes at holde det herinde. Og jeg har prøvet at kigge på, hvor mange gange der er gået sådan en eller anden alarm med, at nu er der gået missiler ind over Rumænien, eller der er blevet skudt på, og der vil jeg sige, jeg er imponeret over de europæiske leders måde at håndtere det her på og bevare roen. Og så tror jeg, noget af det, en af de største fejl, som analytikerne foretog, det var, at de ikke forstod, at Putin tager sig i krig med NATO. Så hele eskalationsdiskussionen, som også har fulgt alt for meget det sidste års tid, den har været helt skæv, fordi Rusland tager sig i krig med os. Det foregår bare i Ukraine, og vi leverer våben ind, og så anser de sig for at være i krig med os. Og det gør hele den her diskussion om eskalation og røde linjer osv., den har været fuldstændig skæv. Men den har heldigvis vist os, men vi har heldigvis set, at krigen er blevet i Ukraine. Jeg har brugt enormt meget tid på at tale med børn om at roligt, der er nogen, der hjælper jer, der er nogen, der tager jer i hånden. Vi skal nok forsvare jer.
Og allerede få dage efter invasionens begyndelse, ja, der begyndte det at stå klart, at de russiske tropper, de var ikke i stand til at lave den her lynmanøvre og afslutte ligesom krigen hurtigt. Og så kom pludselig atomtruslen. Og lad os lige høre et klip med dig, Charlotte Flint Pedersen, fra den 28. februar. Her blev du spurgt i krig i Europa, om Putin ville trykke på knappen, så at sige.
Ja, det, altså jeg synes, det er svært at sige sådan for åben, men jeg synes, man skal være bange for det. Og jeg synes også, at vi bør overveje, hvad vil vi rent faktisk gøre, hvis det er han. Så vi skal lave de her scenarier. Vi må ikke være håbefulde i vores tænkning. Det er for sent at være håbefuld i forhold til Putin. Og håbe på, at han ikke vil gøre det, han bare bluffer. Det er for sent.
Ja, altså hvor stor tror du russernes, eller måske Putins risikovillighed er den dag i dag, et år efter invasionen af Ukraine?
Jamen jeg tror, hans risikovillighed er meget stor, men jeg tror ikke længere, han kan se en fordel i at benytte sig af atomtruslen. Fordi han ved, han har fået at vide, hvad bliver konsekvenserne, hvis han gør det. Og det vil sige, at så vil han selv blive udslettet i en eller anden grad, eller det vil have så svære konsekvenser, så han vil have svært ved at sidde på magten efterfølgende. Så derfor tror jeg, at vi på en eller anden måde har fået ham afskrækket i løbet af det her år, der er gået, til at, det er ikke den strategi, han vælger lige nu. Men intet skal udelukkes, og derfor skal man hele tiden holde øjnene virkelig på, hvad der sker på de her bomber, om de bliver kørt op og ned og alt det her.
Og hvis vi lige går over til dig, Lars Banger Stove, altså er atomtruslen drevet over?
Det er bange for, den ikke er. Jeg tror, at Charlotte har ret langt hen ad vejen, men det kommer an på, hvordan krigen går. Hvis det lykkes for ukrainerne at slå den russiske offensiv tilbage, og de får smækket russerne ud af Donbass-området, så tror jeg ikke, der er det store problem. Men hvis de begynder at kigge nærmere på at angribe ind på Krim, så russerne i meget lang tid har set som russisk territorium, så siger russiske militærstrategier, så må man bruge atomvåben. Og så tror jeg godt, der kan blive skruet op for volumen om det der med en trussel om brug af, nukleare våben. Og i værste fald kan der være lokale folk, som ender at bruge det, altså de små atomvåben, altså det, der hedder taktiske atomvåben. Og det jeg er så bekymret for, at den del af krigen er ikke overstået på nogen måde, og vi har ikke rigtig set, hvordan at vi skulle kunne stoppe det. Men der er ingen tvivl om, at Putin vil blive en international par af, hvis han bruger atomvåben.
Og jeg vil også gerne lige spørge dig om det her spørgsmål omkring atomvåben, Christian Søby Christensen. Altså, hvor står vi på det lige nu?
Jamen altså, selvom konflikten stadigvæk er frygtelig, så har situationen jo, hvad skal man sige, sådan stabiliserer sig en lille smule i forhold til, hvordan det var her de første par dage i konflikten, hvor hvad hedder det, altså det er jo en epokegørende begivenhed, og konsekvenserne af en epoke tager ligesom lidt tid at sætte sig. Men der er ikke nogen tvivl om, at der også sker en læring, både blandt vestlige beslutningstagere, og sådan set også blandt russiske beslutningstagere, i forhold til, hvordan man kan signalere til hinanden, med atomvåben, og hvad man på hvilken måde kan afskrække. Ikke? De vestlige ledere har lært, okay, vi skal nok passe på med ikke at lade os selv afskrække alt for meget, og måske sender Putin ikke missilerne afsted, bare fordi vi giver russerne nogle leopardkampvogne. Men de der erkendelser kommer jo i løbet af konflikten, så det her med, hvad hedder det, atomvåben og ikke atomvåben, er utrolig svært at svare. Super klar på, jeg er sådan set enig i, at truslen ikke er super overhængende, men i og med, at den situationen er så spændt, som den er nu, så snakker vi i en helt anden strategisk virkelighed, end vi gjorde før 24. februar. Vi kommer til at diskutere atomvåben på en helt anden måde, end vi gjorde for et år og et par dage siden nu og i fremtiden i Europa, fordi de er en del af kalkylen, og det er et kort, altså ikke det at kaste atomvåben, men at signalere med sine atomvåben. Det er et kort, som både Putin og Vesten i højere grad vil komme til at benytte sig af i tiden fremover. Både, hvad skal man sige, lokalt i forbindelse med konflikten i Ukraine, men også som del af den større konfliktsituation, som Lars henviste til tidligere. Ikke? At det kan godt være, at vi ikke selv synes, vi er i krig med Putin, men det synes Putin, han er med os.
Ja, nu har vi kigget en del på Putin og på Ruslands ageren, og jeg synes også lige, vi skal bruge en del her i den sidste del af udsendelsen på at se nærmere på Vestens ageren under den russiske invasion. Jeg tillader mig lige at spille et klip mere med dig, Christian Søby Christensen, for allerede dagen før Ruslands invasion af Ukraine, der sagde du sådan her.
Helt overordnet så har Putins handlinger jo styrket sammenholdet i NATO. I al almindelighed. Men jeg synes også, hvis man nu kigger tilbage på de sidste 10-20 dage, så synes jeg faktisk, på trods af, at du lige præcis nævner de der forskellige tilgange, som de europæiske stormagter og USA har haft, så synes jeg faktisk, at der har været overraskende stor enighed.
Er du her et år inde i krigen stadig imponeret over NATO's evne til at stå sammen? Christian Søby Christensen?
Ja, måske også over, at der var nogen, der havde lidt ret i en forudsigelse. Ja, jeg tror, hvad hedder det, men det har så måske stadigvæk overrasket mig. Jeg synes, hvad hedder det, at altså, den logikken i vestlig sikkerhedspolitik er ligesom af omdrejningspunktet, det er USA. Så hvis USA har en plan, som de kan få store dele af resten af Europa, måske også nogle andre vestlige lande uden for Europa, til at forstå og til at følge med på, og som de selv også er i stand til at kunne levere på, så ser det nogenlunde fornuftigt ud. Og den amerikanske krisestyring har altså været ganske, i min mening, har været ganske dygtig. De har været gode til at se, hvad man kunne gøre over for Putin. De har været gode til at se, hvad kan man få europæerne med til. De har været gode til at hvad hedder det, skabe og hvad skal man fordybe den konsensus eller den koalition, der har været i Vesten i forhold til at gå imod Putin. Så hvad hedder det? Hvis der er en
en succeshistorie, så er det vestlige sammenhold. Men der har også været nogle konsekvenser i forhold til den her opbakning omkring Vesten, som jeg da heller ikke min vildeste fantasi havde forudset der i starten, eller i starten af marts, at Sverige og Finland ville søge NATO-medlemskab, og at Danmark ville beslutte sig til at sætte forsvarsforbeholdet til afstemning, og endda få et ja til en EU-afstemning, havde ligget fuldstændig uden for det realistiske, inden krigen startede. Også der
Christian Søby Christensen, jeg vil gerne lige tilbage her til studiet en gang.
Ja, selvfølgelig.
Og lige spørge dig, Lars Bangerstrupe, er det din opfattelse, at vestlige lande har givet den opbakning til Ukraine, som landet har haft brug for?
Langt hen ad vejen, ja. Med den dybe bekymring eskalerer vi konflikten, hvor at eskalationsspøgelse nok har fyldt for meget. Men vi har det problem, vi har sparet så hårdt på vores forsvar, at nogle steder, der har de ikke mere tilbage, de kan give. Jeg var til NATO-topmøde i sommeren i Madrid, og der var der altså NATO-stater, der nu kun havde en tredjedel af deres materiel tilbage, og turde simpelthen ikke give mere. Så vi har et kæmpe problem med, hvor hurtigt kan vi få vores forsvarsindustri til at producere nok, til at vi kan holde Ukraine ved lige. Og det bliver det næste problem i den her konflikt. Det bliver, hvordan kan man sørge for, at ukrainerne har nok materiel at kæmpe med?
Ja, og altså, Charlotte Flint Petersen, Vladimir Putin har jo gentagne gange, og endda så sent som den 21. februar, altså sagt, at det simpelthen er Vestens skyld, at der er krig i Ukraine. Hvordan kan NATO's opbakning til Ukraine være med til at forstærke det budskab også fremadrettet?
Jamen, det er jo fordi, at det lykkes Putin at ligesom skabe en, han kalder altså sådan en form for fæstning omkring det russiske folk, og på den måde også sige, at det her det er en forsvarskrig. Og det er med til, når, så lige så snart, at vi giver våben til Ukraine, så kommer det til at se ud som om, at det vitterligt er en forsvarskrig. Og i og med, at han så nu også officielt har indlemmet de her fire territorier, jamen så lige pludselig er det jo russisk i altså, territorium. Og på den måde så forstærker selvfølgelig NATO's forstærker det hans fortælling omkring NATO.
Og her til sidst, der kunne jeg godt lige tænke mig at høre fra jer alle sammen. Hvad I tænker, der kommer til at ske fremadrettet her over det næste stykke tid i krigen? Og hvis vi starter med dig, Lars Bangert Strube.
Der er rigtig meget, der afhænger af, lykkes det ukrainerne at stoppe den russiske offensiv? Og der kigger jeg som historiker tilbage på, hvad der skete tidligere, og der kigger jeg på Brusilov-offensiven 1916, hvor russerne banker afsted, og så kan de ikke mere og bryder sammen, og det medfører store mængder russiske soldater, der flygter fra fronten og tager hjem, og det udløser den russiske revolution. Jeg tror ikke, vi kommer til at se en russisk revolution, men vi kan godt se et totalt sammenbrud, fordi de simpelthen trækker sig tynde endnu en gang, så de simpelthen ikke har nok til at kunne forsyne sig. De opererer ind i et fjendtligt territorium, hvorimod ukrainerne forsvarer sig på deres eget territorium. Så det er noget af det, jeg tror, måske i virkeligheden også håber på, og det gælder om at passe på i denne her konflikt med at komme med for mange håb.
Og jeg vil også gerne række det samme spørgsmål over til dig, Christian Søby Christensen. Hvad tror du, der kommer til at ske med krigen her over det næste stykke tid?
Jamen altså, det er relativt parallelt med det Larsen siger, for jeg lægger måske mere vægt på, hvor stærkt den forventede ukrainske forårsoffensiv vil være, for jeg tror ikke, at Rusland har kræfter til for alvor at bryde igennem Ukraine, så det er mere om ukrainerne kan bryde igennem. Krybet gennem russernes, og det er jeg også en lille smule skeptisk for, hvor stor momentum de kan skabe for sig selv på slagmarken. Så jeg tror desværre, at min umiddelbare i øjeblikket forudsigelse, som jo skal ændre sig om 14 dage, når der sker noget, men det er, at vi kommer til at se en forholdsvis stillestående, men stadigvæk ganske høj intensiv konflikt i det østlige Ukraine, der vil kværne soldater, indtil en af parterne mister energi og politisk vilje til at fortsætte det slagteri, der foregår i øjeblikket.
Og afslutningsvis så vil jeg også gerne give dig mulighed for at svare på det samme spørgsmål, Charlotte Flint Petersen.
Jamen nu er jeg er jo ikke som sådan, hverken krigshistoriker eller militæranalytiker, så det er lidt svært for mig at lave sådan en forudsigelse omkring, altså lige nøjagtigt, hvad sker der på slagmarken. Men jeg tror, at opbakningen til Ukraine i EU og alle mulige af de her instanser bliver stærkere og stærkere, og vi kommer til at formulere sideløbende med det, der foregår på slagmarken, og der bliver det også afhængig af, hvad der foregår på slagmarken, en forestilling om, hvordan freden kommer til at se ud. Og det handler blandt andet om vores internationale institutioner, om hvordan EU i virkeligheden vil håndtere, skal man sige, krigen i Ukraine, og også få indlemmet altså finde en plan for, hvordan Ukraine kan blive en del af EU, fordi det bliver vigtigt for et fredsperspektiv.
Tak skal du have for det, og tak til jer alle tre, fordi I var med i dag. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24/7's udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet, ja, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak for i dag.